Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
And welcome back sa ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa SBS Filipino. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong naging weekend? Mapapag-usapan natin at ang aking guest ang mga kaganapan ngayong summer, hindi lamang nitong weekend, kundi ng mga nakaraang holiday breaks, lalong-lalo na sa isa sa mga sikat na dinadayong lugar dito sa New South Wales tuwing ganito, tuwing tag-init. Yan ang Byron Bay. At nasa kabilang linya, walang iba kundi si Anthony Tesorio. Magandang umaga, Anthony.
Magandang umaga, Aiden, at sa lahat ng nanonood or nakikinig ngayon sa SBS Filipino.
Hello. So, Tony na lang tatawag ko sa iyo, mas magandang pakinggan, Tony. 'Di ba? Yes. So, bukod sa naging weekend mo, alam ko nagkaroon ka ng short break nitong holiday at nakapunta ka sa Byron Bay. Pwede mo bang ikwento sa akin ng konti paano mo muna pinlano yung trip na ito to Byron Bay?
Well, we planned this with my classmates, colleagues in Australian school. Nagplano kami October pa.
Wow.
Kasi sa ganito nang walang masyadong COVID cases.
Mm-mm.
So we planned na, okay, we'll try to book. Maybe this will go through. Yun ang ano namin. At least nagplano kami 3 months, I think 3 months or 4 months ahead para smooth ang ano namin, travel.
Oh, so yun ang isa sa ano, maagang pagpaplano. Pero dahil nga dito, alam mo na, nasa gitna tayo ng pandemic, minsan lahat ng plano na nasisira. Medyo kinabahan ka ba tungkol dun sa mga na-book nyo na?
Oo, kinabahan kasi, siyempre nakabayad na kami ng hotel, nakabayad na kami ng plane. Yun, everyday, nanonood ako ng news.
Yes.
Pinicheck ko yung website ng Health New South Wales para may mga restriction.
Yes, importante yan, ano. So, pero natuloy naman. Yun ang good news. Natuloy.
Yes, it is. Really a good news.
So, konting ano lang, no, information lang natin tungkol sa Byron Bay. Alam nyo ba, mga kababayan, na ang Byron Bay isa sa pinakakilalang beach towns nga dito sa New South Wales. At taon-taon ano, ay milyong-milyong bisita ang ina-accommodate ng town na ito, lalong-lalo na kapag ganitong summer season. So, ganyan siya kaganda. Medyo malayo siya sa Sydney. Siguro mga ilang hours ng drive to, no? Mga 9 hours ng drive. Pero mas malapit siya sa Brisbane.
Yes, mas malapit siya sa Brisbane.
Ayun. At itong travel mo, Tony, to Byron Bay, ano mga binitbit mo? Since alam ko kakaibang bakasyon to, hindi katulad ng mga travel last year. This is the new normal travel or summer trip. So ano ang mga laman ng bag mo sa isang new normal summer trip?
Well, iba talaga ang panahon ngayon. Iba ang epekto ng panahon ngayon.
Yes.
Na dinadanas natin. Pero at least prepare kami ng face shield, face mask. Kasi importante yan. Noon din natin dinadala yan.
Yes.
Ngayon kailangan na yan sa ating travel. Anywhere you go, kailangan ng face mask. And then since isang plane kami, maraming tao. So nagdala na din ako ng face shield. At syempre hindi mawawala dyan ng alcohol at saka hygiene kit.
Ay, yes. Wow, kompleto, mm-hmm. 'Di ba? May extra bag for ano, sa lahat ng mga
extra bag talaga
hygiene.
For safety.
Yes, and nabanggit mo, so nag-eroplano kayo papunta sa Byron Bay. Kumusta, gaano kahigpit or gaano kahirap makalusot doon sa mga checks?
So checks, merong thermometer na inaano na chine-check nila yung temperature mo. At hindi naman masyadong strict, pero may mga pulis talaga na nag-check kung may mask ka, ganun.
Oh,
sa airport pa lang. So, super strict talaga kung nasa airport ka kasi for safety na lang ng mga tao din.
Okay, so talagang kahit dito lang, ano, local or domestic lang yung flight, eh mahigpit ang pagbabantay nila. And pagdating naman dito sa mismong area yan, gusto ko nang malaman, ano ang mga paboritong lugar mo na pinuntahan dito sa lugar na to?
Well, aside from the beaches, beautiful beaches, kasi known naman ang Byron Bay sa mga beaches, meron ding mga karatig area na mapupuntahan mo din. Meron ding Crystal Castle and Shambhala Gardens. Mga less than 30 minutes lang siya from Byron nandiyan makikita ang one of the biggest crystal in the world.
Wow.
Tapos, yes. And meron ding Killeen Falls, maganda din yung puntahan, less than 30 minutes din from Byron. Then aside from that, syempre hindi mawawala ang napakasikat na Cape Byron, kung saan matatagpuan ang lighthouse.
Mm-hmm. Isa ito sa pinakang, parang hindi kompleto ang Instagram mo or yung pagsiselfie mo kung wala kang picture dito sa lighthouse.
Totoo. At syempre, isang hilerang beach po yan na maganda, ang Byron Bay. Pero may iba-iba pong pangalan yan at napakaganda po. Isa po dyan ang The Pass, Clark Beach, at syempre yung main beach na napakadaming mga turista na pumupunta, local tourists sa ngayon.
Mm-hmm. So, I heard na talagang nag-flock lahat ng parang travelers papunta dito sa mga, sa coastal town. Kumusta yung sitwasyon sa beaches? Kinailangan mo bang mag-social distancing kahit nasa beach?
Sa beach talaga, hindi naman siya as in social distancing kasi sa beach, yung mga naliligo, konti lang ang naliligo.
Mm-hmm.
Pero dung sa mga, yung nagpapainit, alam mo naman,
yes.
Australians love summer, mm-hmm. yung nagpapainit, may social distancing. They put like circles para dun ka, dun ka magstay. So, ang Byron Bay naman, council, I think, ginagawa nila ng paraan na lahat at least mag-social distance kasi napakadaming tao doon, Edinel, sobra.
Wow.
Nung pumunta kami.
Oo, parang I can imagine nga. Ito nga lang na parang pagsimpleng weekend nga lang na uminit ang panahon, napupuno yung, dito pa lang sa Sydney, napupuno yung mga beaches, no? Especially, lalo na dyan sa mga lugar na talagang dinadayo pa ng taga-iba't ibang mga state. Pero gusto kong malaman, dahil dun sa ilang araw na pag-stay ninyo sa Byron Bay, kung may tip ka para sa mga gustong pumasyal dyan over the weekend or ilang days, paano ba sila makakatipid at paano yung mga or ano yung mga travel hacks na pwede mong i-share sa kanila?
Kung gusto nyong pumunta ng Byron Bay at saka hindi naman kayo gustong hindi nyo gustong mag-spend ng a lot of money, pwede kayong mag-stay sa mga backpackers.
Mm-hmm.
Pero at least ano kayo, magkasama para safe, para alam nyo na safe kayo. Kasi sa isang backpackers na room kasi iba-iba ang tao doon. Katulad namin, siyam kami, sa isang room kami.
Wow,
and then, rent a car is also a must. Or I think it's not a must, like needed sa Byron. Kasi yung beaches kasi malalayo. Oo, or yung mga pupuntahan mo malalayo. So kailangan, hindi naman siya kamahalan. $40 a day lang naman.
Oh, okay. So, abot-kaya.
Abot-kaya. At try not to eat in a fancy restaurant.
Oh, okay. Mm-hmm. Ayun. So, pwede kang kumain sa mga local cafes or
yes.
yung mas maraming pwedeng matikman. Ano yung mga usually na mga food na ino-offer?
This is Australia, so fish and chips is very
yes.
known. Yeah. Lahat ng ano doon, usually lahat ng mga shops doon are selling, fish and chips.
Mm-hmm.
Mm-mm.
So, yan. So, na-imagine ko na kung gaano kasaya ang naging bakasyon. Pero, paano ba may describe yung mismong town na pinagtuluyan ninyo nung holiday break mo?
Well, ang napaka-peaceful ng town. Napaka-happy. At yung ibang-iba siya sa kung saan ako ngayon. Dito sa Sydney, ibang-iba siya. Like, very regional siya, pero napaka overwhelming and welcoming ng mga tao. Napakasaya. Parang masaya lang palagi.
Wow. At hopefully, ay marami rin tayong mga kababayan na maka-experience ng ganyan kahit nasunod-sunod yung pagsara ng mga borders.
Oo.
Ay meron pa rin mga makalabas. At isa pa nga sa pinag-uusapan ngayon para mabuksan ng tuluyan ang mga borders dito sa Australia ay ang vaccination rollout by next month. So February, inaasahan natin na darating na ang COVID-19 vaccine dito sa Australia. Pero ikaw personally, Tony, kumusta? Ano yung nafe-feel mo sa vaccine rollout na to? Ikaw ba ay willing na magpa-vaccinate?
Well, hindi naman natin maipagkaila ang kaba sa bawat isa, especially ako. Pero para sa akin, pag ito ay aprobado ng kinaukulan ng Australia, willing po ako at sasangayin po ako na mabakunahan.
Oh, yes. So, nakaantabay ka sa parang magiging decision at yung resulta ng mga yung mga information na binibigay ng ng authorities.
Ng authority.
Yes, napaka-importante noon. Yung lagi tayong maging well-informed lalo na at napakabago nito para sa atin itong mga nangyayaring ito and even the vaccine. May message ka ba para sa ating mga kababayan ngayon, Anthony?
Well, ang message ko lang sa kanya, I'm not encouraging everyone to travel kasi di natin alam kung sino ang may virus o wala. But if you already planned your trips months ago or you really want to have a stress-free at wala namang restrictions na pupuntahan niyo, well, just follow the government guidelines para ikaw, you know, at ang pamilya mo ay COVID-safe. Yun lang. Yes.
Napaka-importante. Maraming salamat sa iyong oras. Anthony Tesorio, ang ating kababayan na talaga nakapamasyal, nakapamayagpag sa Byron Bay.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.